Bizkaiko foraldundiak esan berri du Euskal Autonomia Erkidegoan erroskaldu bakar batekin nahikoa dela. Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egunon?
Egunon, Mieltxo.
Orain, erroskaldu bakarra, zergatik?
Zergatik, ba, ez dago lako inungo planifikaziorik, eta bestalde batetik, ba, desaskundaren garaien gaudelako, ez? Nolabait, Bizkaian horre Bilboko, osea, Pagasarriren malda hortan alozetik gainean dagoen errauskailu nagusi hori, bere momentuan planifikatu zenean, bueno, hori izan zen lehenengo fasea, ez? Labe erraldoi bat, berreun mila tona inguru ba, urtean erretzeko. Kalkulatzen zen, gero eta urtero eta urtero, gero eta etxeko zarama gehiago egingo zela, baina hori duela ja bost urtetik ona, ez da gertatzen. Gero eta hazkunde ekonomikoa gelditu da, ez dago, gero eta zarama gehiago ez dago, guztiz kontrakoa, ez? Eta orain, bigarren zikloa da, bigarren labea, ja, pasadan urtean ja erabaki zuten ez zutela egingo. Eta orain, buru belarri dagoela horre, eztabaida gogor bat Gipuzko aldean, Gipuzkoako aldundi berriak geldia da zituelako, errauskailuaren proiektua, Josu Madariaga, Bizkaiko ingurumen diputatuak esaten du, igual, errauskailu batekin nahikoa dala. Eta kuriosoa da, ze aurpegiarekin gelitu diren bere partiduko kideak, Gipuzkoakoak hain zuzen ere, hori esan duenean, ez? Esan daiteke hori, esan daiteke hori, nolabait, berak esaten duen bezala, gaur egun Euskal Herrian produzitzen den etxeko zarama ikusidik, nik esango nuke errauste planta bakarra ez, errauste planta bat bez, ez balego, hobeto.
Hain zuzen, adirazpen hoiekin hainbat galdera ikur irekitzen dira, esatuerako. Ze gertatuko da Zubietako egitasmoarekin? Non geratzen da Gipuzkoako EAJ, Partidu Sozialista eta PPren orain arte bederen izan dako jarrera?
Bai, hori horrek oso garbi adierazten du, adibidez. Josu Madariaga duela 10 urte baino gehiago darama nolabait zaramaren politika, ingurumen politika, Bizkaiko lurraldean, eta oso garbi, eta esaten baldin badu, esan duena, esan nahi du, duela gutxi ikusi dugu, ez? Adibidez, zer esan zuen, ingurumen diputatu berria Gasteizen, Pasaiko portuari buruz, ez? Programa honetan komentatu genuena. Hau da, sartu gara, desazkundaren gari baten, ekonomiaren gorakabide hori, eten da, ez dago hazkunde ekonomikorik, orduan nolabait birplanteatu behar dira plangintza ekonomiko guztiak, ez? Eta hain zuzen ere, adibidez, Gipuzkoan aspaldiko partez, Gipuzkoan hasi ziren errauskailuen plantak diseinatzen eta planteatzen Bizkaian bezala, ez? 80. hamarkadan. Bizkaikoa, oso istilutsua bada, gure entzule jakingo dute, lehenengo planteatu zen Sakoni aldean egiteko Erandioko herria altzatu zen, eta horre oso mobilizazio handiak egon ziren, eta ekarri behar izan zituzten, nazioarteko aditu batzuk leku egoki bat bilatzeko, eta bilatu zuten leku egokia Alonsotegi gainean Bilbon, eta hor eraiki izan momentu honetan nolabait zarama erretzeko errauskailu bakarra. Badaude beste errauskailuak, bazeuden bebai beste errauskailuak, Arrasaten eta Bermion, baina momentu honetan nolabait bazegoen, Parralden bebai, Batxeforesen, bazegoen beste errauskailu zahar bat, baina momentu honetan, oker espanago, nolabait etxeko zarama erretzeko planta bakarra da nolabait Zabalgarbikoa, ez? Baina, diseinatu dira beste batzuk, eta gogoratzen dut, laro eta margarren markadan, Gipuzkoan bebai, Gipuzkoako diputazioak zeuka beste proiektu bat, Zergarbi izenekoa, eta oso eztabaidatua izan zena, eta atzera bota zen, arrazoi ekonomikoen gatik. Gaur egun, Josu Madariaga, esaten baldin badu, Euskal Herrian, errauste planta bakarrarekin nahikoa dela, esaten du, erizpide guzti ekonomikoen gatik, ez du, inune planteatzen beste erizpiderik. Nik galdetuko nioke, orduan zuk esaten baldin baduzu hori, horrek esan nahi du, Oiartzunetik edo Hernanitik, edo Karrantzatik, Zarama eraman behar dala Bilbora, kamioiekin. Hori ekonomikoa da. Hori da, nola baita planteatzen dana. Eta horrek adierazten du beste problema bat, eta da, orain eztabaidatzen ari dan proiektua, hain zuzen ere, nola baita hiru probintzeta, hau da, plangintza, Zarama plangintza autonomiko bat, eta Gasteizko gobernuak egin behar du, eta diseinatu behar du zer nolako Zarama politika egiten dan, hor kokatzen da, Josu Madariagak esandakoa, errauste plante bakarra egitea, nolabait, hiru probintzia dintzat, hiru probintzien zat. Eta horrek adierazten du argi eta garbi, ba, EAJaren barnean ez dagoela adostasunik, eta nolabait, funtzionamendu provintzialista dutela, ez? Eta ez dutela nolabait Euskal Herri osorako plangintza bat, esan, bueno, Zarama politika olakoa izan behar da, eta azpiegiturak hauek izan behar dira. Horrek, ekarriko ditu, Iskanbilak, Gipuzkoako PNV eta Bizkaiko PNVren artean, asfaltiko partez, izan direnak, ez? Gogoratu behar dugu, Gipuzkoatik, Zarama tona pilo bat, ekarri dutela, Bizkaiko zabortegietara, bueno, han Gipuzkoan, San Markosekoa, ba, beteta zegoelako, hau da. Horrek zer adierazten du? Adierazten du, nolabait, EAJaren aldetik partidu politiko nagusi bezala, eta Gasteizen gobernatzen duen partiduak ez duela, momentuz, bere barnean adostu zenolako Zarama politika behar duen. Eta horrek adierazten du bai beste gauza importante bat, eta da, gaur egun Bizkaian eta Gipuzkoan, hain zuzen ere, Nafarroan bebai, Iparraldean bebai, Zaramaren eztabaidak, Zaramaren inguruko eztabaidak oso importantea dira gizartean, eta eztabaida oso sutsuak ari planteatzen, adibidez, atesatekoa bai, atesatekoa ez, bosgarren ontzia bai eta ez, komposta zentralako balio duen edo ez, errauskailuak bai edo ez, eta kuriosoa da, ba, momentu honetan, nolabait Gasteizen gobernazioen den partiduak horren gainean ez duela adostasunik, eta horrek adierazten du, ba, bueno, gizartean ematen den eztabaida hori bebai instituzioetan eta partiduetan adierazten dela modu argi eta garbi baten.
Errauskailu eta egitasmoekin jarraitu zor dugu beste bat, Nafarroan, Olastikoa.
Bai, Olastikoa da, bueno, atzeko partetik sartzen den egitura industrial batean, inungo, bueno, postakite, esaten dut atzeko atetik, nire guztorako, eta hor daude, elegiteak guztiz ilegala da, ez? Baina, bueno, horre nolabait enpresa erraldoi batek, porlanezko enpresa batek, ba, bueno, jadanik, pneumatikoa, plastikoak eta denetariko gauzak erratzen dituztenak, orain esaten dute, ba, etxeko zaborrak errene dituzela, nolabait, bueno, debaldeko erregai hoiek lortzeko, ez? Hori, bueno, Nafarroko gobernuak, Bazinaren gobernuak onartu egin du, baina iskanbila oso handiak sortu ditu, bai Araban bertan, bai Nafarroan bertan, sakanan, eta baita ere Araban, eta baita ere Gipuzkoan, eta Lizarraldean ere, bai, claro, olako egitasmoek, olako erregetek, ba, osasun arazo handiak sortu dituzte, eta ekonomikoak ere bai, ez? Orduan, Nafarroko gobernuak egin duena edo planteatzen duena oso gogorra da, eta bueno, hor dago kalapita eta bueno, bai zonalde horretako bai instituzioek, bai udalek, bai gizarte zibila, ba horren kontra sutxuki, ez? Esanez ez duela inongo zentsurik porlanezko fabrika baten etxeko Zaramak erretzea. Horrek sortzen bai ditu arazo ekonomiko eta sozial eta osasunekoak oso handiak.
Errauskailuak eta erretzea. Alternatiba badago, hondakinak tratatzeko?
Bai, kuriosua da, larun bateko elkarrizketan berrian, baita zentziorekin, zenolako gauzak esaten dizkion, Josu Madariagak, Bizkaiko ingurumen diputatuak, kasetariari, ez? Esaten dio, betiko leloa, ez? Hau da, komposta, gure etxeko, Zaramaren erdia, pisuan, ba, organikoa da, eta esaten du, bueno, bai, baina komposta egiten baldin, asuntoa da, claro, jendeari eskatu behar hori bereiztea, ez? Claro, bereiztu behar dugu, Zarama bereiztu behar dugu. Ez que bosgarren ontsia ibini bat dugu martza, baina dena den komposta ona izan behar da, kalitatezkoa, eta gainera Bizkaian, eta esaten du, ba, gu oso lurralde ona ditugu, eta ez dugu kompostik behar. Kompostak ez dauka irtenbide ekonomikorik edo komertzialik. Lelo hori esatea duela 20 urte entzun genuena, Eta errepikatzea 2013 urtean diputatu, ingurumen diputatu baten ahotik oso gogorra da, ez? Gure etxetik sortzen den, sortzen diren hondakin organikoak, materia organikoa dira, eta alde horretatik biderik onena, edozein aspektu ekologikotik, biderik onena esango lizateke zikloa bihurtzea, da, lurretik sortu dira eta lurrara bueltatzea. Lurrara bueltatzea nola? Deskomposatze prozesu batetik, eta esaten du, gure lurrak, gure lurzoruak ona direla, eta orduan ez dugula material hori behar. Material horrek egiten baldu, zikloa izten baldu, eta bueltatzen baldin bada lurrara, hori da egiten biderik onena. Gainera horreri ateratzen baldiago etekin bat, ekonomikoa adibidez, nekazaritzan, berabiltzen diren ongarriak, bide horretatik ateratzen baldin badugu material, ongi da, ez? Eta horiek esan du, ez, guk erretzen baldin badugu, orduan balioztapen ekonomikoa lortzen dugu, ez? Ezaten dugu, balioztapen energetiko hori, egingo bagenituen, kalkuluak ikusiko genduke ze euskeria dan hori, ez? Balioztapen energetiko hori, ez? Orduan, nik uste dut, momentu honetan, Euskal Herrian dago eztabaida oso interesante bat, nik uste dut, eredu soziala, ez? Krisi egoera baten, hazkunde ekonomikoaren bide sakratu hori kolokan dago, eta bestalde batetik, nolabait, etxe guztietan, fabrika guztietan, jarduera guztietan sortzen ditugun zaramak, hor daukagu eskutartean, instituzioek kudeatu behar dituzte, hiritarrek nolabait jakin behar dugu zer egin, eta nire ustez, eredu sozial eta ekonomiko beste berri baterako oso eztabaida importantea da. Orduan, gure Bizkaiko ingurumen diputatuak esaten duenean, Euskal Herrian errauskailu bakar batekin nahikoa da, horrek adierazten du eurek egindako zerrenda politika guztiz desenfokatua egon dela, guztiz desbideratua izan dela, euren artean ez dutela adostasunik, eta adierazten du, nolabait esan da adierazten du, besteok, esan duguna, beste zerrenda politika diferente bat errauskailu gabe egin behar zana, arrazoia genegula.
Bukatzeko Iñaki, eta gaia saldatuz, pasaden Australian Bilbon, Iberdrolaren akziodunen batzarra egin zuten. Ibertrola.
Ibertrola esaten dugu, nolabait, energia berriztagarrien 4%a baino ez dutelako produzitzen, ez? Beste guztia ez da bat ere sustengarria, ez? Aurreko astean, duela bi aste, BBV-arena izan zan, eta horre agerpen oso interesante bat izan zan, eta, aste honetan tokatu zaio Iberdrolari, ez? Galan eta bere lagunak bildu dira Bilbon, euren kontu ekonomikoak egiteko, argi eta garbi esan dute, euren etekin ekonomikoak gehien baten, Brasil, Mexiko eta nolabait atxerriko herri horietatik egiten dutela, eta hor egon ginen nolabait protesta bat egiten, eta planteatzen, Luismi Uartek bere liburuan, 2012an egindako, Iberdrolari buruz egindako liburuan agertzen dituen datuak oso esanguratsuak dira, ikusteko, egia da etekin ekonomikoa lortzen dutela, baina Mexikon edo, adibidez, Tehuantepekeko ismoan, negozio eolikoak, edo Belomonte, Belomonteko urtegian, Iberdrolak egiten duen negozioa oso negozio txikinak direla, ez? Eta oso jende asko ari dela horren kontra protestatzen, eta oso politika zapaltzaileak ari dira aurrera teatzen, eta hori nolabait ezin dute diskutatu, ez? Hori adiaztera joan ginen, ez? Nolabait esan ez, zuen negozioak ez dira berdea, zuen negozio txikinak dira, eta, jendea jakin dezan, Iberdrolaren poderioaren atzetik negozio zikinak daudela.
Iñaki Ibartena, eskologistan martxan eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Mila esker eta hurrengora arte.
Vale, ondo izan eta hurrengora arte.
Agur.
Agur.